Virðulegur forseti. Málið sem við greiðum nú atkvæði er afrakstur vinnu við þingsályktunartillögu er sú er hér stendur flutti ásamt fulltrúum úr öllum flokkum. Það var þverpólitísk samstaða að flytja þetta mál. Í síðustu viku samþykktum við að það ætti að taka upp skráargatið, norræna hollustumerkið. Það var þingsályktun en atvinnuveganefnd ákvað að taka máli alla leið og við erum núna að afgreiða frumvarp að það verði einmitt hægt að taka upp skráargatið og fleiri hollustumerki í framtíðinu ef menn vilja. Og ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þór Sari, talsmanni málsins í atvinnuveganefnd og formanni nefndarnar, Kristjáni L. Möller, háttvirtum þingmanni, og öðrum sem eru í atvinnuveganefnd fyrir að hafa lagt sig í líma við að taka þetta frumkvæð og sýna þetta þrek og þor að koma málinu í endanlega afgreiðslu hér sem lagafrumar voru að breyta lögum. Þannig að við erum komið lengra heldur að þingsályktunin sagði, við erum búin að afgreiða það sem við ætlum ráðherranum að afgreiða. Og það er til mikillar fyrirmyndar fyrir Alþingi og sýnir að Alþingi getur þegar að vilji fyrir hendi afgreiðsluna góð mál sameiginlega.
Þá tekur til máls